Bazilika Santa Maria Maggiore. Historicko-symbolický pohľad na najstarší mariánsky chrám.
Titul rímskej baziliky, dnes známej pod menom Santa Maria Maggiore, prekladaný niekedy až príliš doslovne ako Panny Márie Väčšej, znel pôvodne jednoducho Santa Maria. Bol to prvý chrám zasvetený Matke Božej vo vnútri rímskych hradieb. Až postupom času, keď sa kostoly zasvetené Najsvetejšej Panne začali množiť, bol vyzdvihnutý primát tejto baziliky práve prívlastkom Major. Ten mal označovať, že ide o hlavný mariánsky chrám večného mesta. Dokumenty zo 7. storočia však zachovali ešte ďalší titul tejto baziliky, ktorá si viac než iné dôležité rímske chrámy uchovala v interiéri svoj rane stredoveký vzhľad, totiž Panna Mária od jasličiek. To preto, že predmetom úcty pútnikov bol v bazilike fragment Ježišovej kolísky.
Vráťme sa však najprv do prehistórie miesta, na ktorom stojí tento prastarý mariánsky chrám. Na severnej vyvýšine rímskeho pahorku Esquilino bola vo 4. storočí pred Kristom vybudovaná svätyňa Junony Lucinskej, ochránkyne rodičiek, a neskôr v dobe cisára Augustína stálo nedaleko dnešnej baziliky trhovisko tzv. Marcellum Livie. Staré trhovisko bolo v neskoršom cisárskom období nahradené bazilikou. Bola to veľká hala, určená k najrôznejším občianským a administratívnym účelom. V 5. storočí bola potom premenená na kostol svätého Ondreja, ktorého zvyšky archeológovia vykopali na dnešnej ulici Via Napoleone Terzo. Práve v blízkosti týchto miest došlo v noci zo 4. na 5. augusta roku 358 k zázračnej udalosti. Podľa tradície totiž uprostred leta na rímskom Esquilinskom pahorku napadol sneh. A nie len to. V tú noc sa Matka Božia vo sne ukázala vtedajšiemu pápežovi Liberiovi, bohatému senátorovi Jánovi a jeho manželke so žiadosťou, aby na mieste, kde nájdu sneh, vybudovali chrám. Na druhý deň sa pápež so senátorom stretli na najvyššom bode Esquilinského pahorku a tradícia hovorí, že pápež Liberius vyznačil pôdorys chrámu priamo na snehu.
Ako hovoria pramene, táto tzv. Liberiánska bazilika vznikla práve nedaleko trhoviska Macellum Livie. História prvého mariánskeho kostola v Ríme bola na nešťastie veľmi skoro poznačená krvou. Necelých 10 rokov po jeho založení sa do chrámu uchýlili nasledovníci Ursína, ktorý bol zvolený ako protipápež súčasne s voľbou legitímneho pápeža Damaza. Prívrženci oboch pápežov sa neskôr stretli a priamo v tomto chráme zostalo 130 usmrtených osôb. Presná rozloha Liberiovej baziliky nie je známa. Archeológovia nevylučujú, že stála v miestach pod dnešnou apsidou, kde bolo pri prieskume v 30. rokoch 20. storočia objavené staré murivo. Vykopávky pod samotnou bazilikou, nakoľko ich dovolila statika novej konštrukcie, patria podľa odborníkov pravdepodobne bežnému rímskemu domu s átriom uprostred stavby.
Dejiny dnešnej baziliky začali o niečo neskôr. Jej stavba je významná z viacerých dôvodov. Predovšetkým stavebníkom bol tentokrát pápež. Teda nie cisár, ale pápež Sixtus III, ktorý sa tejto úlohy ujal zrejme krátko po skončení koncilu v Efeze v roku 431, ktorý označil Pannu Máriu za Teotokos, bohorodičku. Po druhé, chrám nevznikol v bezprostrednej blízkosti hradieb alebo za hradbami na mieste vyznačenom cisárom. Naopak, bol umiestnený tak, aby bol centrom vtedajšieho života, akým v starom Ríme bývali fóra. Bazilika mala baptistérium a okrem toho, že stála nedaleko hlavného pápežského sídla, plnila tiež väčšinu funkcií, ktoré má dnešná živá farnosť. Z najstarších správ možno usúdiť, že pred priečelím chrámu stálo átrium, podobne ako to bolo pred Svetopeterskou bazilikou.
Ako teda vyzeral hlavný rímsky chrám zasvetený Matke Božej? Mal tri lode, oddelené 20 monolitickými stĺpmi s jónskymi hlavicami na každej strane. Hlavná, centrálna loď bola zakončená triumfálnym oblúkom, na ktorý priamo nadväzovala apsida. Strop bol trámový a pôvodnú podlahu, ktorá sa čiastočne zachovala asi 5 cm pod dnešnou dlažbou, tvorili mramorové dosky. Apsidu baziliky osvetľovalo 5 okien a v jej čele stál pápežský trón. Dnešný interiér baziliky Santa Maria Maggiore sa zo všetkých hlavných rímskych chrámov najviac približuje svojmu pôvodnému stavu. Okrem základného rozvrhu, ktorý zostal bez zmien, sa na tom do značnej miery podieľa zachovaná mozaiková výzdoba hlavnej lode. jedinečný starozákonný cyklus pod oknami a novozákonné scény na triumfálnom oblúku. Väčšina panelov nad sebou zachytáva dve scény, ktoré spolu súvisia. Výnimku tvorí niekoľko scén, ktoré si vyžiadali celý priestor.
Na cykle pracovalo najmenej 13 rôznych umelcov. 5 z nich pracovalo na triumfálnom oblúku. Odlišujú sa navzájom nielen schopnosťami a štýlom, ale tiež rôznosťou ikonografických prameňov, z ktorých v priebehu svojej práce vychádzali. To však nič nemení na skutočnosti, že celý cyklus bol koncipovaný jednotne ako monumentálny príbeh dejín spásy. Dejín, ktorými Boh previedol izraelský národ až do zasľúbenej zeme. Dejín, ktorých zlomovým okamihom je príchod Božieho syna na svet a ktoré vyvrcholia jeho druhým príchodom na konci vekov. Tak ako vyvolený národ mal svojich vodcov Abrahámovi, Jakubovi, Mojžišovi a Jozuovi, bude úlohou rímskeho biskupa doviesť Boží ľud až k onomu večnému vzkrieseniu na konci dejín. Posolstvo veľkolepej výzdoby z 5. storočia prvej, tak rozsiahlej, ktorá vznikla pod pápežovým patronátom, sa obracia k celému ľudstvu. Na jednej strane vznikla v dobe, keď pápež prijímal niektoré funkcie cisára, ale na druhej strane hlása principiálnu nezávislosť na akejkoľvek časnej moci. Každý nový prichádzajúci tak už vopred patrí do veľkej histórie, ktorá trvá a nekončí skôr, než rozhodne pán dejín.